51-ci sana. Xudasız maqtanchoqning qismati. Ijrochilar rahbariga. Edomlik Doeg Shaul oldiga borib, Davud Ahimalikning uyiga kiribdi deb bildirgan paytda Davudning aytgan qasidasi.
Ey zo'ravon, nechun yovuzliging bilan maqtanib, Tangri inoyati menga doim yor deb yurasan? Hoy hiylagar, niyati buzuq, keskir ustaradekdir tiling. Sen yaxshilikdan ko'ra yomonlikni, haqiqatdan ko'ra yolg'onni ortiq sevasan. Ey sen, makrli til, qing'ir maqsadlarni ortiq sevasan. Tangri o'zi seni abadiy halok qiladi. Seni chodiringdan quvib chiqaradi. Tiriklar diyoridan ildizingni quritib tashlaydi. Solihlar buni ko'rib qo'rqadilar. Uning ustidan kulib deydilar. Qarang, Xudoni tayanchim deb bilmagan, davlati ko'pligiga e'tiqod qo'yib, boyligiga ishongan odamning oqibati shu. Men esa Xudo uyida yashnab turgan zaytun daraxti kabiman. Ilal abad Xudo inoyatiga suyanib umid qilaman. Senga mangu shukrlar deyman yo Rab, chunki buni sen bajarding. Sening ismingga umid qilaman, zero azizlaring nazdida ezgudir isming.